أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله ونبيه على الظالمين ونسلم ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور وبدل لنا فإننا نستيقظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت اليوم طالما إن كتنا سورة التوبة فرسي بيكو سيهم والبنية في سيركة كان تكتان كان كمسلم فيني كنت أفسنت لكت سيهم ان والبنية في سيابة ومقصود طالما أستان เขาอ่านกุรอานในการที่จะจัดระเบียบสังคมมุสลิมให้มีประสิทธิภาพให้มีความมั่นคงให้มีความเรียบร้อยให้มีความยุติธรรมนะครับมีประเด็นที่ลืมระบุนะครับติดที่แล้วที่เกี่ยวกับยิบยานะฮะเขาบอกว่ายิบยาทุคือภาษีหรือค่าตอบแทนที่คนต่างศาสนาที่อยู่ในสังคมมุสลิมต้องชำระให้รัฐอิสลามนั้นเป็นค่าตอบแทนให้รัฐอิสลามหรือสังคมมุสลิมนั้นปกป้องทำหน้าที่ในการปกป้องบ้านเมืองปกป้องชีวิตและทรัพย์สินทุกคนที่เป็นสมาชิกในสังคมแม้กระทั่งคนต่างศาสนาเพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนต่างชนิดที่จะเป็นกองทัพนะครับที่จะเป็นทหารเป็นหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองเมื่อจ่ายดิเดียแล้วนะให้อยู่ในบ้านเฉยๆเลยอยู่ในบ้านสบายๆเลยไม่มีการทหารไม่มีหน้าที่ไม่มีภาระที่จะที่ต้องทำตรงนี้ซาอุลามะก็ระบุนะครับหลายท่านเป็นศาสนาที่มีน้ำหนักเป็นฮะดีษจากซอฮาบะห์لما نقول صح في الصحابة يجن معاوية بن أبي سفيان قال تم سمع في كل كموي قد لا يبتهر قد في من قمصان سوى ما مش مسلم قد سمع لوني بل ربو وينسجل ولي مؤ سنكم في مش مسلم لن تمنا في نكان شوي لها ردت إسلام هاي أقطن أنا كد إسلام من อาสาสมัครเป็นกองทัพเป็นทหารก็ไม่เขาก็ไม่มีหน้าที่ที่จะจ่ายดิเดียไปด้วยแต่ก็เนี่ยเป็นการตอบแทนแต่ถ้าจะมาทำหน้าที่เหมือนมุสลิมออกไปทำจิฮาดไปปกป้องบ้านเมืองนั้นก็ไม่ควรที่จะเก็บดิเดียนะครับอันนี้จะเป็นความยุติธรรมส่วนหนึ่งที่เราจะปรากฏในบทบัญญัติจากที่นี่ในสุรดัตเตอร์มาถึงอีกตอนนึงซึ่งเกี่ยวข้องกับตอนที่ผ่านไปแล้วนะครับบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการต่อต้านบรรดามุชริกีนที่ต้องปฏิบัติต่อ Allah นะฮะห้ามไม่ให้เข้าอัลมัสยิดอัลฮารอมและใช้ให้เก็บยิดยาจากพวกเขาเหล่านั้นมาถึงอีกตอนนึงจะเป็นเหตุผลที่ทำไมถึงบรรดามุชริกีนที่ต้องปฏิบัติต่อ Allah นั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามัสยิดอัลฮารอมและมีภารกิจหรือมีหน้าที่ต้องจ่ายดิเดียต้องแบกภาระตรงนี้นะเพื่อประดมหรือช่วยเหลือรัฐอิสลามในการปกป้องบ้านเมืองทำไมนะครับก็เป็นเหตุผลเช่นเดียวกันนะครับที่ต้องระบุเพื่อให้บทบัญญัติที่ระบุไปแล้วนะครับที่อธิบายไปแล้วนั้นจะมีความชัดเจนหรือมีผลนะครับในการปฏิบัติก็โดยทั่วไปในมนุษย์ในสายตาของอิสลามเนี่ยเท่าเทียมกันและในเรื่องบทบัญญัติเนี่ยคนที่อยู่ในสังคมมุสลิมเนี่ยก็จะรับสิทธิเหมือนกันซึ่งกันและกัน ถ้าก็มีบทบัญญัติที่จะใช้หรือจะมอบภาระกับกลุ่มนึงมากกว่ากลุ่มอื่นในสังคมมุสลิมก็ต้องมีเหตุผลเมื่อระบุแล้วว่าพวกมุสลิมเนี่ยต้องจ่ายดีเดียวนะฮะเหตุผลที่กุรอานระบุไว้เนี่ยที่เหล่านี้ก็มีนะครับเพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยภาษีเนี่ยใครต้องจ่ายคืออัลกิตาบ์ใช่ไหมอัลกิตาบ์ในศาสนาของอัลลอฮ์ท่านหรืออัลลอฮ์ท่านก็บอกว่าทุกคนที่เป็นมุสลิมนะจะเป็นชาวคัมภีร์เป็นยะฮูดเป็นนอซาราเป็นคนที่ต้องภาษีกับอัลลอฮ์ชนิดใดก็ตามประเภทใดก็ตามก็ถือว่าเข้าในเครือข่ายของผู้ที่ต้องจ่ายดีเนี่ยแล้วบอกในตอนที่ต่อมานี่นะครับประกอบไปที่30ما في رايها تأتي رايها كان ما توقال في اليهود يقولون ابن الله وقالت إن الشخص المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقالت اليهود عزير ابن الله يهود الغاي يهود تخيجيو فكموا يهود ماذا كموا يهود كموا يهود كموا يهود يعني أني كان سب سب نام دوي بس عرب سمي عرب ใกล้เคียงมากนะครับจากภาษาฮิบรูภาษาฮิบรูให้ยาฮูซายาฮูซาภาษาฮิบรูยิวเนี่ยก็เป็นภาษาลาตินงายิวหรือยูสนะมาจากภาษาลาตินภาษาอาหรับเนี่ยจะใกล้ชิดจากภาษาฮิบรูยาฮูนะอุลามะก็มีการตีความว่ายาฮูดีมาจากอะไรยาฮูดีมาจากอะไรหลายท่านอุลามะก็บอกว่ายะฮูดีก็มาจากยะฮูดายะฮูดานี่ก็เป็นชื่อของนบีท่านหนึ่งหรือเป็นชื่อของชาวยิวที่มีชื่อเสียงยะฮูดายะฮูดก็มาจากนั้นนะหรือไม่อย่างนั้นก็มาจากฮุดดะฮุดนาฮุดนานี่เป็นกะรียะฮุดนาหมายถึงว่าตุบนาตุบนาหมายถึงว่าเรากลับเนื้อกลับตัวแล้วนะครับเพราะยะฮูดหรือยิวเนี่ยมักจะใช้คำเหล่านี้ในทุกครั้งที่มีการฝ่าฝืนคำบัญชาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะลงโทษแล้วก็บอกว่าฮุดนาไปว่าซุบนาแต่ว่าเรากลับเลือกกลับตัวแล้วเพราะไม่มีประชาชาติใดที่มีความผิดมีการฝ่าฝืนต่อคำบัญชาของอัลลอฮ์นี่มากกว่าชาวยิวมากที่สุดในประวัติของมนุษย์เนี่ยมากที่สุดยิวเนี่ยก็มีหลายนิกายยิวเนี่ยมีหลายนิกายแต่สำหรับชาติยูเนี่ยเป็นประชาชาติที่แปลกนะเพราะสิ่งที่จะเป็นอะไรอ่ะเป็นเชื้อสายของยูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดินแดนนะฮะมันไม่ใช่เรื่องศาสนาเพราะคำว่ายะฮูดเนี่ยยะฮูดเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าศาสนาอย่างเดียวเพราะยะฮูดเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมันต้องมีเชื้อสายที่มาจาก12ตระกูล12ตระกูลนี่ก็ต้องอ้างถึงลูกหลานของท่านนบีท่านนบียาคูบนะท่านนบียาคูบก็หมายถึงว่าลูกหลานของท่านนบียาคูบ12ท่านเนี่ยที่ในกุรอานเรียกว่าอัลอัสบาบก็เป็นลูกหลานของยาคูบเนี่ย12ท่านที่มีการสืบทอดตระกูลของท่านนบีอิสฮากซึ่งเป็นบิดาของยาฮูดดั้งเดิมของตระกูลยาฮูดนี่นะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับชาวอาหรับเพราะอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นปู่ใหญ่คุณปู่ของใครของอาหรับและของยิวอิบราฮิมมีลูก2คนคนหนึ่งชื่ออิสมาอิลอันนี้เป็นคนแรกนะเป็นลูกคนโตอิสมาอิลเนี่ยก็เป็นบิดาของชาวอาหรับนะ
อิสมาอีลเป็นบิดาของชาวอาหรับดั้งเดิมยังไม่มีอาหรับนะก่อนอิสมาอีลอาหรับเพราะอะไรเพราะเดิมอิบราฮิมเนี่ยไม่ใช่เป็นชาวอาหรับอิบราฮิมนี่มาจากบาบิโลนหรือมาจากอิรักประเทศอิรักดินแดนแห่งอิรักนะอพยพไปเมืองชามไปเมืองอียิปต์แล้วทีหลังไปอาศัยอยู่ที่เมืองชามตลอดได้ภรรยาชื่อซาร่านะซาร่านี่ก็ไม่มีลูกจนอายุมากก็ต้องแต่งงานกับฮาจาร์ซึ่งเป็นทาสของซาร่าก็ได้ลูกชื่ออิสมาอีลหลังที่ได้ลูกชื่ออิสมาอีลแล้วเนี่ยซาร่าก็ท้องไอ้ลูกคนหนึ่งก็ชื่ออิสฮากอายุของท่านนบีอิบรอฮีมตอนนั้นประมาณ80กว่าปีแล้วนะครับก็มีลูกสองคนอิสมาอีลเป็นคนแรกและอิสฮากเป็นคนที่สองอิสมาอีลเป็นบิดาของชาวอาหรับและอิสฮากเป็นบิดาของชาวยิวเพราะอิสฮากมีลูกคนเดียวชื่อยาคูบนะยาคูบครับก็มีลูก14คนมีภรรยา2คนนะมีภรรยา2คนคนแรกก็มี12คนที่เราเรียกว่าอัลอัสบาบและมีภรรยาอีกคนนึงมีลูก2คนคือท่านนบียูซุฟกับบินยามีนซึ่งเป็นน้องชายของยูซุฟนะครับแต่ท่านนบียูซุฟกับบินยามีนนี่ก็ไม่ถือว่าอยู่ในเชื้อสายของชาวยิวแล้วก็สายตระกูลของยูซุฟและบินยามีนเนี่ยก็ไม่มีที่สืบทอดอย่างต่อเนื่องเพียงแต่อัลอัสบาบ12ท่านตระกูลของ12อัลอัสบาบเนี่ยที่สืบทอดกันอย่างต่อเนื่องจนประชาชาติของชาวยิวเนี่ยต้องมาจาก12ท่านเพราะฉะนั้นชาวยิวเนี่ยก็จะแยกนะแล้วคนที่เป็นยิวแท้เนี่ยยิวแท้โดยเชื้อสายและยิวที่เป็นยิวโดยยึดศาสนาโดยเข้าศาสนานะอันนี้ดั้งเดิมมันอย่างนี้แต่ขณะนี้เนี่ยที่ประเทศอิสราเอลนะหรือทั่วโลกเขาแยกเนื่องจากว่าการตรวจสอบตระกูลของเชื้อสายยิวเนี่ยนะไม่เข้มแข็งไม่เหมือนตระกูลของชาวอาหรับของเผ่าอาหรับหรืออย่างลูกหลานนบีเนี่ยถึงปัจจุบันนี้เนี่ยตรวจสอบได้ใครที่อ้างว่าฉันจะเป็นลูกหลานนบีเป็นอัลลุลเบดเนี่ยตรวจสอบได้คุเมนีตอนเขาไปอ้างอยู่นะโดนเลยเด้งเลยก็อยู่ดีๆเนี่ย760ปีไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าเป็นลูกหลานนบีแต่ตอนไปได้เป็นผู้ปกครองเนี่ยประกาศตัวเป็นลูกหลานนบีแต่เขาตรวจสอบได้มีสถาบันที่ซาอุดีมีที่จอร์แดนมีที่โมร็อกโกมีที่อียิปต์แต่ที่อียิปต์นี่ไม่มีใครนับถืออียิปต์เนี่ยสถาบันที่ตรวจสอบเชื้อสายตระกูลท่านนบีเนี่ยแต่ไม่มีใครนับถือเพราะทุกคนเนี่ยไปได้นะพี่นั้นก็ไปได้ให้300ปอนด์เนี่ยเป็นลูกหลานนบีได้เลย300ปอนด์เนี่ยดึงตระกูลไปถึงนบีได้ยังไงทำได้ทุกคนเขาก็ไม่นับถือกันแต่อย่างที่จอร์แดนอย่างที่ซาอุดีเนี่ยมีสถาบันที่มาดีนะเพราะลูกหลานนบีที่นู่นเยอะที่โมร็อกโกเนี่ยก็เยอะแต่ยังยิวเนี่ยไม่มีตรวจสอบไม่ได้นะแต่ที่เขาแยกกันในสังคมอิสราเอลเดี๋ยวนี้ก็แยกกันยิวตะวันตกและยิวตะวันออกเพราะยิวตะวันตกนี่ก็ผิวขาวก็ส่วนมากจะเป็นยิวที่อพยพในอดีตนะครับในอดีตและยิวตะวันออกนี่ก็คือยิวที่มาจากประเทศอียิปต์อิรักโมร็อกโกเยอรมันนะฮะส่วนมากก็ผิวเขาเนี่ยหน้าตาเหมือนอาหรับเลยถ้าจะรู้ว่ายิวแท้เนี่ยสายยิวโดยตระกูลนี่นะเหมือนอาหรับหน้าตานี่เพราะลูกพี่ลูกน้องกันไงลูกพี่ลูกน้องกันนี่มาจากอิสมาอีลนี่ลูกหลานอิสมาอีลนี่ลูกหลานอิสฮัดนะยูนี่ก็มีหลายนิกายนะครับดั้งเดิมนี่นะดั้งเดิมเนี่ยยูไปอยู่ที่ไหนยูได้มีอำนาจมีอิทธิพลสูงมากที่ประเทศฟาลสตีนและหลังที่ฝ่าฝืนคำบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายครั้งนะครับอัลลอฮ์ก็ลงโทษทำให้อาณาจักรของบาบิลูนเนี่ยเข้ามายึดครองประเทศปาเลสไตน์นะครับแล้วก็ขับไล่ชาวยิวเนี่ยกระจายไปทั่วโลกก็มีกลุ่มหนึ่งจากชาวยิวที่ไปอาศัยอยู่ประเทศเยอรมันนะไปอยู่ที่ประเทศเยอรมันที่ไปอยู่ประเทศเยอรมันนี่นะก็มีคนหนึ่งได้ตำแหน่งเป็นกษัตริย์ที่นู่นก็เผยแพร่ศาสนายิวจนเป็นศาสนาที่มีอำนาจที่ประเทศเยอรมันช่วงหนึ่งแต่ที่หลังนี่ก็สลายแล้วก็กลายเป็นศาสนาที่ถูกต่อต้านจากศาสนาคริสต์ตอนนี้ที่พลเข้ามาประเทศเยอรมันแต่ก็ยังมีบางกลุ่ม และมีช่วงก่อนยุคอิสลามนะครับมีน้ำท่วมเนื่องจากว่าเขื่อนใหญ่ที่สุดในเกาะอาหรับในอดีตเนี่ยเรียกว่าซัดดิมาริสที่ประเทศเยอรมันนะเรียกว่าซัดดิมาริสพังแต่น้ำท่วมทั่วประเทศเยอรมันคนหลายเผ่าหลายเผ่านะที่ประเทศเยอรมันก็ต้องหลบหนีแล้วก็ไปหาอาศัยที่อื่นกลุ่มหนึ่งจากชาวยิวเนี่ยที่หนีมาจากประเทศเยอรมันเนี่ยไปอยู่แถวเมืองมะดีนะห์นะแถวเมืองมะดีนะห์ที่ไปอยู่ในเมืองมะดีนะห์เนี่ยก็คือชาวยิวที่ได้รับนะครับอัลกุรอานสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนนึงเข้าอิสลามส่วนนึงก็ไม่ยอมเข้าอิสลามนิกายของยิวที่อยู่ประเทศเยอรมันเนี่ยแล้วอพยพไปถึงมะดีนะห์เนี่ยถึงยัสริบเนี่ยชื่อมะดีนะห์ก่อนที่ท่านนบีจะมาชื่อยัสริบนะฮะที่ไปอยู่ยัสริบหรือมะดีนะห์เนี่ยนะฮะนิกายของเขาเนี่ยเป็นนิกายที่เชื่อในอูซัยร์เชื่อในคนนึงชื่ออูซัยร์ซึ่งเป็นนักปราชญ์นะชื่ออูซัยร์หรือในภาษาฮิบรูเขาเรียกว่าอัซรอนะอัซรอหรือในประเทศอียิปต์นี่เขาเรียกว่าอาซัมอาซัมนี่จะเป็นภาษามันจะเป็นภาษาอียิปต์โบราณอาซัมอาซัมแต่ในภาษาที่เราเรียกอาซราภาษาอาหรับนี่เขาเรียกว่าอูซัยร์นะเขาเชื่อในอูซัยร์นี่ว่าเป็นพระบุตรหรือเป็นบุตรของอัลลอฮ์นะครับเนื่องจากว่าอะไรในเหตุการณ์นี้ที่อิหม่ามอิบนุกะซีรเขาเล่านะเขาเล่าบอกว่าในประวัติของอันนี้นิกายเดียวนะไม่ใช่ทุกนิกายนิกายเดียวก็คือนิกายที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์นะครับซึ่งที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้หมายถึงว่านิกายอื่นก็ไม่มีการตั้งปาฏิก็มีเหมือนกันดังที่เราจะอธิบายทีหลังการตั้งปาฏิกับอัลลอฮ์นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องเชื่อในตัวบุคคลหนึ่งคนใดว่าเป็นบุตรของอัลลอฮ์เท่านั้นนะไม่ใช่การที่เป็นชิริกมีชิริกเนี่ยมันมีหลายประเภทอันนี้เป็นประเภทหนึ่งเป็นประเภทหนึ่งนะที่ในเชื่อในตัวบุคคลมนุษย์เนี่ยว่าเป็นพระบุตรหรือเป็นบุตรของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ก็ตำหนิว่าพ่อเนติยาฮูดอัลยาฮูดเขากล่าวอูซัยรุนอิบนุลลอฮ์อูซัยร์เนี่ยเป็นบุตรของอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์เอ่ยตรงเนี้ยเอ่ยความเลวร้ายของชาวยิวและชาวนัสรอที่ควรจะเก็บดิซยาลงโทษต่อเขาเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาละเมิดนะเขาละเมิดสิทธิในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะและไปอ้างบุตรให้อัลลอฮ์ไปอ้างบุตรให้อัลลอฮ์อันนี้เราต้องเข้าใจให้ดีนะการที่จะอ้างบุตรให้อัลลอฮ์เนี่ยเป็นลักษณะอ่อนแอมนุษย์นี่นะเวลาจะมีบุตรจะมีลูกจะมีหลานเนี่ยจะดีใจเขาดีใจทำไมมนุษย์ดีใจทำไมเพราะเขาบอกว่ามีลูกมีหลานเนี่ยเป็นพลังเป็นแรงอาศัยได้การช่วยเหลือใช่ไหมถ้ามันได้ช่วยเหลืออาศัยได้ก็อันนั้นจะว่าตัวเองเนี่ยอ่อนแอแต่ถ้าหากว่าแข็งแรงไม่ต้องการนี่ก็ไม่ต้องการบุตรไม่ต้องการลูกไม่ต้องการหลานอ้างบุตรให้อัลลอฮ์นี่ก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์ต้องการบุตรแต่ที่จริงอัลลอฮ์ไม่มีบุตรไม่มีบิดาไม่มีบุตรไม่มีบิดาไม่มีผู้ที่ต้องช่วยเหลืออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่พึ่งใครนะอันนี้เป็นความเชื่อของผู้ที่ให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ฉะนั้นผู้ที่จะอ้างบุตรให้อัลลอฮ์นั้นก็หมายถึงว่าตำหนิอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่าเป็นผู้อ่อนแอนี่คือการที่มีชิริกมีการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะถึงจะสุดท้ายนี่ سبحانه อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่เขาอ้างถึงอัลลอฮ์ سبحانه ไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่มีบุตรไม่มีผู้ช่วยوقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت النصارى هو نصارى تقلع والمسيح في عيسارية سونا تنبت من الله نصارى نكر خير خريس ما يروى خريس ما يمادك نعينا تنصارى نعينا คือเป็นศัพท์คำศัพท์ที่มีที่มานะเพราะนัสรอเนี่ยมาจากเมืองอันนาซีรอคริสต์นี่ก็อาจจะใช่คริสต์นี่ก็อาจจะมาจากเมืองนัสรอนะนัสรอนี่คือเมืองอะไรคือเมืองกำเนิดของท่านนบีอีสาห ือเป็นเมืองที่ท่านนบีอีสาเริ่มเทศนาเริ่มประกาศศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากระชาวอันนอซิรอเนี่ยคนที่อยู่เมืองอันนอซิรอเขาเรียกว่านอซารอเนื่องจากว่าเขานอซารูหมายถึงว่าช่วยเหลือท่านนบีนอซารอพอท่านนบีอีสาประกาศว่าใครจะเป็นอันซารีอิลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือฉันให้เผยแผ่สู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะผู้ที่ช่วยเหลือนบีซาเนี่ยเรียกว่าอันนอซารอนั่นคือว่าผู้ช่วยเหลือแต่ก็ดั้งเดิมนี่มาจากอันนอซิรอเหมือนกันอันนอซิรอเพราะท่านนบีเกิดที่นู่นนบีซาเนี่ยเกิดที่นู่นนอซารอเนี่ยเขาก็พูดเขาก็กล่าวว่าอัลมาซีฮุบุนุลลอฮ์ยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนมากในชาวคริสเตียนเชื่อในลัทธิเหล่านี้ลัทธิว่านบีซาเนี่ยเป็นบุตรของอัลลอฮ์ سبحانه ดั้งเดิมนี่นะดั้งเดิมเนี่ยศาสนาคริสต์อยู่ประมาณ70ปีอย่างบริสุทธิ์70ปีอย่างบริสุทธิ์ยังไม่มีการตั้งภาคียังไม่มีการเชื่อว่าอีซาเนี่ยเป็นบุตรของอัลลอฮ์นะจนกระทั่งเริ่มมีอุตริกรรมมีบิดอะฮ์ต่างๆที่แทรกเข้ามาโดยชาวยิวผ่านไปแล้วประมาณ100กว่าปีเนี่ยนะก็มีบางคนที่เอาความเชื่อของประชาชาติที่มาก่อนศาสนาคริสต์เนี่ยความเชื่อของประชาชาติที่มาก่อนคริสต์เนี่ยก็มีเรื่องเหล่านี้เรื่องที่ไม่เชื่อในเอกภาพของพระเจ้าองค์เดียวนะวัฒนธรรมหรืออารยธรรมของประชาชาติโบราณเนี่ยแถวจีนอินเดียอิหร่านนะโรมันกรีกส่วนมากเนี่ยนะครับเป็นศาสนาที่เรียกว่าศาสนาที่มีพระเจ้าหลากหลายไม่ใช่เป็นศาสนาแห่งเอกภาพแห่งการให้เอกภาพแด่พระเจ้านะก็มีการที่ตั้งภาคีเนี่ยเป็นเชื่อที่มาจากวัฒนธรรมประชาชาติที่มาก่อนนี่กุรอานก็ระบุนะเนี่ยนะเชื่อนี่มันก็แทรกเข้ามาในศาสนาของยิวแทนที่จะเป็นศาสนาเชื่อในอัลลอฮ์องค์เดียวตั้งแต่ท่านนบีอิสฮากยากูบจนถึงท่านนบีดาวูดสุไลมานถึงท่านนบีมูซาเลยซ้ำก็เป็นเตาฮีดเป็นการให้เอกภาพจากอัลลอฮ์อย่างนี้แต่ทีหลังก็บิดเบือนก็มีการที่จะอ้างว่าอุซัยร์เป็นอิบนุลลอฮ์นอซาระก็เหมือนกันนะอยู่ในความบริสุทธิ์ของศาสนาและทีหลังก็มีการอ้างนบีซาว่าเป็นบุตรของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์เอ่ยทำไมนี่แหละคือความเลวร้ายของอะห์ลุลกิตาบที่บิดเบือนคำพีของอัลลอฮ์คำบัญชาของอัลลอฮ์คำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จึงเป็นใจที่ทำให้เขาเนี่ยต้องถูกลงโทษลงโทษนี่ก็คือต้องถูกต่อต้านจากผู้ศรัทธาต้องถูกบังคับให้จ่ายจิซยะห์นะครับในโลกนี้เพื่อชำระความผิดของเขาในโลกนี้ก่อนคนที่ตั้งพระเยซูอัลลอฮ์นี่อยู่สะดวกในโลกนี้ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ให้อยู่อย่างสะดวกนะต้องลำบากที่โลกนี้การว่าเขายังไม่มีข้อตักเตือนตรงนี้ยังไม่สำนึกตัวในโลกนี้ก็อะไรพอทุกคนนะแม้กระทั่งชาวนอซาระที่เชื่อในอีสาว่าเป็นบุตรของทุกคนเนี่ยก่อนที่จะตายต้องรู้ความจริงอัลลอฮ์บอกในสุรัตอันนิสาوإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد ไม่มีใครคนหนึ่งคนใดในหมู่ชาวอะห์ลุลกิตาบเนี่ยเว้นแต่ต้องศรัทธาอย่างถูกต้องในท่านนบีอีสาศรัทธาอย่างถูกต้องหมายถึงว่าอย่างบริสุทธิ์อย่างถูกต้องตามประวัติที่ถูกต้องนะครับแล้ววันกิยามะห์ในอีสาหรือก่อนวันสิ้นโลกอันนี้ก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่อุลามะเขาอ้างว่าท่านนบีซาเนี่ยจะเสด็จก่อนวันสิ้นโลกนะทุกคนก็จะรู้ไปถึงว่าในโลกนี้ทุกคนก็จะรู้และการที่จะมีบทบัญญัติบังคับให้ชาวจีนในสายเยี่ยนจะได้สำนึกตัวว่าเขาผิดต่อบัญชาของเราคำบัญชาของเราสุภาพละแต่นี่ก็คำพูดเหล่านั้นคำพูดคืออะไรคือการพูดว่าอูซัยร์เป็นบุตรของอัลลอฮ์มาซีฮ์เป็นบุตรของอัลลอฮ์คำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดเป็นคำกล่าวที่กล่าวด้วยปากของเขาบิอัควาฮิฮิมในกุรอานนะครับเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ประโยคว่ากล่าวด้วยปากนะฮะก ทุกอายะห์ที่มีอะไรอย่างเงี้ยกล่าวด้วยปากเนี่ยก็หมายถึงว่าความเท็จทำไมครับเพราะปากที่จะรับคำพูดและจะมากล่าวด้วยปากโดยไม่ผ่านสติปัญญานี่มักจะไม่มีคุณค่าสิ่งที่จะกล่าวด้วยปากโดยไม่ได้ถูกพิจารณาไม่ได้ถูกคัดเลือกนะครับในมาตรฐานที่ถูกต้องในสติปัญญานี่ก็ถือว่าเป็นคำพูดที่ไม่มีคุณค่าดังนี้ก็เขาลุ่มบีอัฟวาฮีนั่นเป็นคำกล่าวของเขาที่เขากล่าวกันด้วยปากของเขาอยู่ดาฮีอูนะกอลัลลซีนะกะฟะรุมินกับเขาจะเลียนแบบอยู่ดาฮีอูนะเป็นกริยามุดาริอะมาจากมุดาฮะหมายถึงว่าเลียนแบบทำคล้ายเขากระทำสิ่งคล้ายๆคำพูดหรือเขาพูดสิ่งคล้ายคำพูดของผู้ปฏิเสธผู้เนรคุณที่มาก่อนเขาประชาชาติที่มาก่อนมีนักวิเคราะห์นะฮะนักประวัติศาสตร์ได้ทำหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่างศาสนาคริสต์ที่ถูกบิดเบือนนะครับกับศาสนาอื่นๆวัฒนธรรมอื่นๆที่มาก่อนอย่างเช่นวัฒนธรรมโรมันวัฒนธรรมกรีกวัฒนธรรมจีนอินเดียปรากฏว่าการที่เชื่อในพระบิดาพระบุตรพระจิตจะทำนองนี้นะมีหลายวัฒนธรรมมีหลายวัฒนธรรมการที่เชื่อในคนหนึ่งคนใดว่าเป็นบุตรของดวงพระอาทิตย์อะไรเงี้ยก็มีหลายวัฒนธรรมนะการเชื่อว่าอะไรเป็นบุตรอะไรเป็นพ่อเนี่ยมีเยอะเขาก็เลยอ้างถึงเนี่ยวัฒนธรรมอื่นที่หรืออารยธรรมอื่นที่มาก่อนศาสนาคริสต์และที่จริงเนี่ยมันน่าจะใช่เพราะดั้งเดิมเนี่ยในศาสนาคริสต์ไม่มีท่านนบีอีสาก็ไม่มีการระบุในอะกีดะห์หรือในอะกีดะห์ที่จะแบ่งพระเจ้าเป็น3ส่วนนะฮะเป็น3ส่วนพระบิดาพระบุตรพระจิตไม่มีการระบุอย่างนี้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกบิดเบือนมาที่หลังนะถูกบิดเบือนที่หลังAllah ก็บอกว่าเขาเป็นละที่นะก็มารุมกับมันก็เหมือนคำกล่าวของผู้ปฏิเสธที่มาก่อนเขาก่อนแต่ละหุ่นหล่อ Allah ทรงสาปแช่งคนเหล่านี้สาปแช่งคนผู้เนรคุณผู้ปฏิเสธผู้ตั้งภาคีกับ Allah ผู้ที่มีความเชื่อเช่นนี้ความเชื่อคืออย่างเงี้ยอย่างยะฮูดที่อ้างว่าอุซัยรุนุลลอฮ์อย่างนัสรอที่อ้างว่าอัลมะซีฮ์อิบนุลลอฮ์นะครับอันนายุฟะกูลอัลลอฮ์ทรงสาปแช่งเขาในทุกเมื่อทุกเวลานะครับอันนายุฟะกูลอันนายุฟะกูลนี่เป็นคำถามอันนาเป็นไปได้ยังไงยุฟะกูลที่มันหลงผิดที่มันถูกหลอกลวงมันหลงได้ยังไงมันผิดได้ยังไงจะเป็นคำถามในเชิงแสดงความแปลกใจว่าทั้งที่ยะฮูดและนัสรอเป็นชาวคัมภีร์เป็นผู้ที่รับคำแนะนำจากอัลลอฮ์รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์แต่เขาหลงแม่งไงอันนี้ก็เป็นคำตักเตือนเป็นการแสดงความแปลกใจต่อคนที่หลงผิดไปแล้วให้เรามีแง่คิดมีข้อเตือนว่าเราก็เป็นอัลกิตาบเหมือนกันเราก็มีคัมภีร์เหมือนกันฉะนั้นน่ะคนที่ยึดมั่นในคำบีของอัลลอฮ์นี่ไม่ควรที่จะหลงผิดที่จะตกในบลาละแต่นี่อัลลอฮ์บอกว่าตอนนี้เมื่อเขาเป็นอาลุกิตาแต่หลงผิดเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าเขาหลงทำไมอ่ะทั้งนั้นที่เขาเป็นอาลุกิตาเป็นชาวคำพีก็อันเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ยึดมั่นในคำบีของเขานะเรื่องการบิดเบือนเตารออะไรนี่เป็นเรื่องใหญ่และน่าวิเคราะห์น่าพูดละเอียดนะแต่คงอาจจะไม่พูดช่วงนี้เพราะมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องแต่จะพูดนิดนึงว่าทางไบเบิลเนี่ยโดยเฉพาะนะฮะเพราะลักษณะบิดเบือนนี่มันชัดๆลักษณะบิดเบือนในไบเบิลนี่มันชัดเรารู้ว่าอินจีลเนี่ยหรือคัมภีร์ของที่ท่านนบีสารับเนี่ยมีกี่เล่มฮะอินจีลนี่มันเล่มเดียวเพราะว่าไอ้ที่อินจีลมันเล่มเดียวแต่ไบเบิลขณะนี้เนี่ยและในทุกตะวันเมื่อ การประชุมครั้งแรกนะครับที่มีการขัดแย้งระหว่างชาวคริสเตียนจะเอาเล่มไหนของไบเบิลนะก็มีความขัดแย้งกลายเป็นหลายไบเบิลแต่เขาไม่ยอมรับบวชเป็นหลายไบเบิลเขายืนยันเลยว่าเป็นไบเบิลเดียวเป็นอินจิลเล่มเดียวแต่เขาจะกล่าวยังไงเขาบอกว่าอินจิลตามการรายงานของมัทธายตามการรายงานของลูกาหรือลูปอนะฮะแต่ที่จริงเนี่ยสี่คนเนี่ยสองในสี่หรือหนึ่งในสี่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอีซาโดยตรงเลยแต่อีกสามคนหรืออีกสองคนเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์เป็นคนที่สืบทอดความรู้ของลูกศิษย์ของท่านนบีอีซาแต่ไปดูในหลายเล่มเนี่ยของมัทธายของลูกาของยูฮันเนี่ยนะหลายเล่มเนี่ยไม่เหมือนกันและมีบางนิกายเนี่ยก็จะถือว่าบางเล่มเนี่ยเป็นเล่มโมฆะที่ใช้ไม่ได้มีไบเบิลเล่มหนึ่งซึ่งเป็นอินจีหรือเป็นไบเบิลรายงานโดยลูกศิษย์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบาร์นาบานี่ก็เป็นลูกศิษย์เขาโดยตรงและเป็นลูกศิษย์อาวุโสด้วยที่มีชื่อเสียงแต่ปรากฏว่าเล่มนี้เป็นเล่มหนึ่งในหลายเล่มที่ถูกปฏิเสธจากนักปราชญ์ของชาวคริสต์การนั่งจะว่าเล่มนี้เนี่ยมีการระบุชัดเจนว่าอีซาเนี่ยไม่ใช่พระบุตรอีซาเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และมีการระบุชัดเจนว่าอีซาเนี่ยไม่ใช่นบีสุดท้ายและมีนบีอีกท่านหนึ่งจะมาหลังท่านนบีอีกนี่ระบุชัดเจนเลยนะและมีเล่มที่ถือว่าเป็นเล่มโบราณนะเก็บไว้อยู่ที่ฟาติกันที่โรมที่โรมเมืองหลวงอ่ะที่ฟาติกันมีเล่มโบราณยังเก็บไว้อยู่นะต้องมีระบุชัดเจนแต่เขาถือว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่ถูกบิดเบือนหมายถึงว่าการเชื่อว่าอิซาเนี่ยเป็นบ่าวเนี่ยเป็นการบิดเบือนนะครับแต่ก็ปรากฏว่าในเล่มนี้มีหลายประโยคนะครับถ้ามองถึงหลายประโยคเนี่ยจะถือว่ามีอย่างกับมีเชื่อหรือมีแสงสว่างเหมือนกับที่เราอ่านในคุรอานเป็นการพูดถึงสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของนบีที่จะมาในยุคสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งในการตั้งภาคีของชาวยิวและนอสซาร์เชื่อในบุตรอ้างบุตรแห่งอัลลอฮ์มีบุตรการตอบโต้ตรงนี้คุณอ่านนี่ก็เยอะนะสุราสั้นๆที่เราท่องกันกุลฮุอัลลอฮุอะฮัดอัลมุฮัมมัดซุลลาห์อัลลอฮ์ทรงเอกลัมยะลิดวะลัมยูลัดไม่มีลูกไม่มีพ่อนะง่ายๆอันนี้มีการตอบโต้ในคุณอ่านนี่เยอะแยะมากมายแต่อัลลอฮ์ไม่อยากจะให้เราเชื่อว่าการที่จะมีทำชีริกเนี่ยมันเพียงแต่การตั้งหรือการอ้างบุตรให้อัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ใช่อันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งเป็นประเภทหนึ่งในการตั้งภาคีในการทำชีริกนะอีกประเภทหนึ่งอัลลอฮ์ก็ตำหนิเขาเหมือนกันอิตตะคอดูนี่เป็นสาเหตุที่เขาต้องถูกลงโทษอิตตะคอดูชาวยิวและนอสรายาฮูดและนอสรานี่อิตตะคอดูยึดเอาที่เอาอัพบาร์ฮุมคือนักปราชญ์อุลามะของเขาอัพบาร์ฮุมฟะฮูฟุตเอกฟุตของเขาเนี่ยฮับรุนอัลิมอัพบาร์ฮุมนักปราชญ์ของเขาวารูฮ์บานะฮุมบาดหลวงนะก็เป็นฟะฮูฟุตเหมือนกันเอกฟุตก็ราฮิบรูฮ์บานะฮุมและบาดหลวงบรรดานักปราชญ์บรรดาบาดหลวงของเขาเนี่ยชาวยูแล้วนอซารอนะชาวยูแล้วซอนะจะยึดเอามันเป็นพระเจ้ามินดูนิลลาอื่นจากอัลลอฮ์วัลมะซีฮ์อับนะมารยัมและมะซีฮ์บุตรของมารยัมก็จะถูกยึดเอาเป็นพระเจ้าเช่นเดียวกันวะมาอุมิรูทั้งที่เขาไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอิลลัลยะบุดูอิลาห์เว้นแต่ต้องเคารพสักการะอิลาฮันพระเจ้าองค์เดียววาฮิดันผู้ทรงเอกะลาอิลาฮะอิลลัฮูไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ซุบฮานะฮูซึ่งพระองค์นั้นทรงบริสุทธิ์อัมมายุชริกุนบริสุทธิ์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ตั้งภาคีเนี่ยบรรดามุชริกีนเนี่ยจะอ้างถึงพระองค์จะอ้างว่าพระองค์เนี่ยมีเพื่อนช่วยนะอย่างศาสนาฮินดูหรือศาสนากรีกเนี่ยพระเจ้าหลากหลายมีพระเจ้าดูแลเรื่องฝนช่วยเหลือเรื่องฝนเรื่องแต่งงานเรื่องผลไม้เรื่องเกษตรหลากหลายนะจากส่วนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีเช่นนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในยุคนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชาวคริสต์คนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอาหรับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่ออุดัยอิบนุฮาติมอัตตอยเราเล่าเรื่องนี้กันแล้วนะก็มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อจะเข้าอิสลามท่านนบีก็บอกกับเขาว่านะเขาบอกมาท่านนบีน่ะยังแขวนไม้กางเขนอย่างเบลอเลยนะเข้ามาท่านนบีท่านนบีก็อ่านอิตะฮะดูอัฮบาระฮุมวะรูบานะฮุมอัรบาบะมินดุนเนี่ยท่านนบีตำหนิชาวยิวและยะฮูดเนี่ยพวกเนี่ยเขายึดเอาพวกบาทหลวงพวกนักปราชญ์เขาเนี่ยเป็นพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์เราได้กระโต้เถียงนบีบอกว่าเขาไม่ได้เคารพสักการะเขาเลยเขาไม่ได้อิบาดะห์ต่อเขาเลยฟะกาละบะละท่านนบีบอกว่าใช่เขาเคารพเขาอิบาดะห์ต่อเขาทำไมล่ะท่านนบีบอกว่าอินนะฮุมฮัรรัมุอะลัยฮิมุลฮะลาลวะฮัลลุละฮุมุลฮะรอมฟัตตะบะอูฮุมฟะซาลิกะอิบาดะตุฮุมอิยาถ้าจริงพวกบาทหลวงพวกนักปราชญ์ของยะฮูดะห์นั้นเขาทำอะไรเขาเอาสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงบัญญัติว่ามันเป็นฮะลาลเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงไปบิดเบือนว่ามันไม่ใช่ฮะลาลมันฮะรอมเพื่อแสวงผลประโยชน์เราสิ่งที่เราทรงบัญญัติว่ามันฮารอมเนี่ยไปบัญญัติไปเปลี่ยนแปลงว่ามันฮาลาลเพื่อแสวงผลประโยชน์และผู้ตามนะผู้ตามเนี่ยก็ตามเขาตามสิ่งที่เขาบัญญัติและบิดเบือนและเปลี่ยนแปลงท่านเห็นว่าการเชื่อฟังบาทหลวงบรรดาบาทหลวงและนักปราชญ์ในการที่เปลี่ยนแปลงฮุกุมของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นการตั้งภาคีเป็นการทำชีริกชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งอันตรายมากนะครับแต่มันต่างจากการที่เราเชื่ออุลามะในศาสนาอิสลามอุลามะในศาสนาอิสลามเนี่ยเราก็เห็นโอเคนู้นมีคนนึงบอกว่าไอ้เรื่องนี้ฮาลาลไอ้เรื่องนี้ฮารอมเราก็เชื่อเขาอันนี้ไม่เหมือนชาวยิวและนอสรอที่มันเป็นชิริกยังไงมันเป็นชิริกเนี่ยเพราะยะฮูดะห์ซารูอันนี้นี่อัลลอฮ์บอกว่ามันฮาลาลแต่มันไปบอกพวกนักปราชญ์บาหลวงนี่ไม่เอาว่ามันฮาลาลมันไม่ดีเอาเปลี่ยนอายะห์นี้เลยมั้ยไอ้ลบอายะห์นี้แล้วเปลี่ยนให้มันฮารอมเขาก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยไล่ชาวยิวนี่มันรู้ว่าเมื่อวานนี่มันฮาลาลแล้ววันนี้กลายเป็นฮารอมและตามเขานะถ้าหากว่าในศาสนาอิสลามมีคนประเภทนี้หมายถึงว่ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งฮาลาลและมีอุลามะห์มาเปลี่ยนแปลงฮุกุมอันชัดแจ้งของอัลลอฮ์เนี่ยมาเป็นฮารอมและเชื่อเขาเนี่ยอันนี้เปรียบแต่ต้องอะไรต้องรู้ว่าฮุกุมเนี่ยมันในกุรอานในซุนนะห์นี่ชัดเจนเลยว่ามันอย่างนี้มีฮะดีษมีอะไรเลยอัศรุวะน้ำเนี่ยฮาลาลนะน้ำเนี่ยฮาลาลถ้าเรารู้ว่าเนี่ยมีคนหนึ่งอาลิมคนหนึ่งไปเปลี่ยนแปลงของกลุ่มหัวแล้วเปลี่ยนฮะดีษเปลี่ยนอายะอย่างนี้เนี่ยที่ถือว่าเป็นการตั้งภาคีเพราะอ้างตัวเป็นพระเจ้าทำไมครับการที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องไปกราบรูปเจเวตหรือภาคีที่ถูกอ้างว่าเป็นพระเจ้านี่ไม่ใช่ไอการสุญูดการกราบเนี่ยเป็นชนิดหนึ่งในบรรดาเรื่องไอบาดะไอ้บาร์านี่มันมีหลายเรื่องเราเคารพสักการะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในฐานะที่พระองค์เป็นพระผู้อภิบาลเป็นผู้ทรงสร้างเราและเราเคารพก็มีต่ออัลลอฮ์ในฐานะที่อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินด้วยหมายถึงว่าเป็นผู้บัญญัติอันนี้ก็เป็นพระนามของอัลลอฮ์อัลฮะกามุผู้ทรงบัญญัติผู้ทรงตัดสินนะผู้ทรงตัดสิน ถ้าหากว่ามีคนหนึ่งคนใดมาอ้างตัวฉันเนี่ยเป็นผู้บัญญัติอันนี้ฮาลาลอันนี้ฮารอมอันนี้ฮาลาลอันนี้ฮารอมนี่แหละเป็นภาคีที่ถูกต้องหรอมถือว่าเป็นตอฮูดกับอัลลอฮฺ سبحانه ตอฮูดก็หมายถึงว่าผู้ละเมิดสิทธิของอัลลอฮฺอัลลอฮฺบอกว่าซินาฮารอมแต่มีรัฐสภาประเทศหนึ่งจะบอกว่าซินานี่มันไม่ฮารอมแล้วถ้ายินยอมกันถ้ายินดีกันเนี่ยไม่ฮารอมนี่ก็เป็นการเป็นตอฮูดแล้วเพราะมันบัญญัติจริงที่อัลลอฮ์บอกว่ามันฮารอมเนี่ยมันบัญญัติว่ามันฮาลาลนะถ้าทุกแหล่งทุกสถาบันที่อ้างตัวว่าเป็นผู้บัญญัติโดยข้อบัญญัตินี้มันจะข้ามกับข้อบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นภาคีกับอัลลอฮ์เหมือนกันเราต้องเลิกแล้วว่าการที่เชื่อว่าภาคีเนี่ยหมายถึงรูปเทวดาที่จะมากราบอย่างเดียวถือว่าเป็นภาคีไม่ใช่อันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งเป็นประเทศหนึ่งมีประเทศอื่นเรื่องชีริกมีหลายรูปแบบนะบางเอิญเนี่ยเราก็จะทำชีริกที่ไม่เคยเรียนว่ามันเป็นชีริกพอเราเรียนว่าชีริกเนี่ยหมายถึงว่าไปกราบไปบูชานะสิ่งวัตถุเหมือนกับที่เราเคารพหรืออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราเรียนว่าแค่นี้แต่มีเรื่องอื่นในคุรอานก็ระบุเลยนะระบุเรื่องนี้อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มีหลายพระนามมีหลายคุณลักษณะในหลายคุณลักษณะของอัลลอฮ์ سبحانه ในหลายสิทธิของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทุกสิทธิเนี่ยเราก็ต้องมอบให้กับอัลลอฮ์อย่างเต็มที่ถ้าหากว่ามีใครมาอ้างลักษณะของอัลลอฮ์ลักษณะหนึ่งหรือตำแหน่งของอัลลอฮ์ตำแหน่งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เช่นรักความรักความรักเนี่ยและนี่เป็นอิบาดะห์ชนิดหนึ่งเราเนี่ยรักอัลลอฮ์ใช่ไหมรักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์นี่มีผลบุญมีผลบุญเอาละถ้าว่าเรารักบิดามารดาภรรยาสามีเพื่อนสนิทรักแฟนนี่ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะความรักมีสองประเภทความรักแห่งธรรมชาติเรารักรักมนุษย์เนี่ยก็เป็นธรรมชาติและมีความรักแห่งการความเป็นอิบาดะห์รักด้วยเจตนาว่าเนี่ยเป็นอิบาดะห์นะถ้าว่าเรารักคนหนึ่งคนใดเปรียบเสมือนรักอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในฐานะที่เป็นพระเจ้านะอันนี้ก็เป็นชิริกอย่างหนึ่งไม่มีเลยที่เราไปกราบไปไหว้เขาแต่เรารักเขาเหมือนที่รักอัลลอฮฺรักเขาเหมือนรักอัลลอฮฺยังไงสิทธิที่เรามอบให้อัลลอฮ์เนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้รักอัลลอฮ์เนี่ยเราก็จะมอบให้คนนั้นเหมือนที่เรามอบให้อัลลอฮ์บางส่วนบางชนิดในเรื่องความรักที่เป็นชิริกเนี่ยนะอาจจะเป็นชิริกชัดๆเป็นชิริกชัดๆอย่างเช่นรักผู้หนึ่งผู้ใดคนหนึ่งคนใดคำพูดของคนหนึ่งคนใดเหมือนกับรักอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทั้งที่เขารู้ว่าคำพูดของคนนี้เนี่ยมันข้ามกับอัลลอฮฺและถูกอ้างแล้วว่าคำเนี่ยมันข้ามกับคำดำรับของอัลลอฮฺฉันไม่เอาของอัลลอฮฺฉันเอาของคนนี้เนี่ยรักหรือให้ความรักเนี่ยแก่คนนี้มากกว่าอัลลอฮฺก็เป็นชีริกชนิดหนึ่งบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกบางคนเนี่ยรักตัวเองอัลลอฮ์ก็ระบุในคุรานรักตัวเองเนี่ยเหมือนกับรักพระเจ้าก็หมายถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยนับซูของเขานี่นะกลายเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์บอกว่าอัฟรออัยตะมันอิตตะคอลอิลาฮะฮูฮาวาฮูท่านเห็นไหมคนคนใดที่ยึดฮาวาอารมณ์ของเขาเองเนี่ยยึดเอาฮาวาของอารมณ์ของตนเองเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้ายังไงก็อัลลอฮ์บอกอย่างนี้แต่อารมณ์ฉันเนี่ยจะเอาอย่างนี้แล้วอารมณ์และตัวนั้นสู่และจิตปัญญาบอกว่าอัลลอฮ์พูดอย่างนี้นะอัลลอฮ์พูดอย่างนี้นะก็นะฉันรู้นะอัลลอฮ์พูดอย่างนี้แต่ฉันไม่เอาถ้าอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยคนที่ยึดเอาอารมณ์ของเขาเนี่ยเป็นพระเจ้า ถ้าเรามองถึงความละเอียดตรงนี้เนี่ยพร้อมกับการที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาแนะนำตัวอย่างของเรื่องชิริกเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจเราก็จะเข้าใจว่าเรื่องเตาฮีดเรื่องการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์แต่ว่าเรื่องเป็นเรื่องเล็กนี่นะทุกคนเนี่ยเข้าสวรรค์ได้นะฮะและเยอะมากเลยที่เราก็ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ไปสำรวจพฤติกรรมของเขาคำพูดความเชื่อการกระทำของเขาเนี่ยไม่สอดคล้องกับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ก็จะมีการตั้งชิริกการทำชิริกการตั้งบาตีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านนบีบอกว่าพวกนักปราชญ์บาทหลวงนี่มันจะบอกว่าไอ้สิ่งฮาลาลนี่มันจะบอกว่ามันฮารอมเราเปลี่ยนแปลงคำดำรัสของอัลลอฮ์นะก็อย่างสถาบันที่เป็นสถาบันบัญญัติผลิตกฎหมายขีดข้ามกับกฎหมายอิสลามก็ถือว่าเป็นอัลบาบันเป็นตอฮูตหรือเป็นผู้ละเมิดสิทธิของอัลลอฮ์ผู้ที่เป็นภาคีกับอัลลอฮ์นะฮะที่มันข้ามกับกฎหมายของอัลลอฮ์สุภาพนี่แน่นอนเป็นชิริกเหมือนกันชิริกหมายถึงว่าถ้าเราเชื่อในสิทธิของสถาบันเนี่ยในการผลิตบทบัญญัติกฎหมายเนี่ยก็เหมือนกับเชื่อว่าสถาบันเนี่ยเป็นพระเจ้าแล้วทำไมในโลกนี้นะบางเรื่องบางอย่างนี่นะเนื่องจากว่าเราอยู่ในสังคมแล้วก็มันชินจนอยู่ในเส้นเลือดอ่ะอาจจะแปลกแต่ตั้งสมาธิให้ลึกหน่อยนะครับพี่น้องโลกเนี่ยบอกว่าเป็นของใครอ่ะของอัลลอฮ์ไม่มีใครมีสิทธิ์ในโลกนี้ที่จะบอกว่าอันนั้นฮาลาลอันนั้นฮารอมนอกจากเจ้าของแต่อัลลอฮ์มอบแล้วอ่ะสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้บัญญัติไม่ได้พูดนี่นะอัลลอฮ์มอบให้เราทำให้เราจัดการอัลลอฮ์มอบให้เราจัดการอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าจะตัดไฟแดงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่ที่เราถ้าเราบอกว่าตัดไฟแดงแล้วมันอันตรายจะมีชนจะมีเสียหายเราก็ว่ากันเองนะว่าถ้ามันอันตรายเนี่ยควรจะลงโทษไม่จะมีค่าปรับไม่ที่ว่ากันเองอันนี้ศาสนาจะไม่บังคับจะเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าไฟแดงเนี่ยไฟแดงห้ามจับใช่ไหมเราห้ามจับเนี่ยเพราะกลัวภาษีกลัวค่าปรับอันนี้ส่วนหนึ่งฮะผ่าฝ่าผ่านไฟแดงอ่ะสเตอร
์ฝ่า
แล้ว
จะฝ่า
เลย
ฝ่า
ไฟแดงเข้าใจกันแล้วกันนะอะไรนะตัดอะไรตลอดไม่เสียหายหรอกคนที่มีความสามารถตัดไฟแดงเนี่ยไม่เสียหายหรอกไม่เสียหายหรอกก็เข้าใจกันแล้วกันนะ
ฝ่าอะไรกัน
เนาะไม่รู้ว่าที่นี่มีนักภาษานักมีอุลามะภาษาไทยก็ต้องขออภัยการที่จะฝืนกฎหมายดีไหมมีนักกฎหมายตรงนี้ฝืนกฎหมายตรงเนี้ยฮะฝืนค่าปรับ2,000บางคนก็ไม่กล้าที่จะฝืนแล้วก็จะเสียแต่ไม่มีการเคารพว่านี่คือกฎหมายที่ต้องเคารพเป็นพระบัญญัติของพระเจ้านี่ไม่ใช่หมายถึงว่าอย่าเชื่อว่าข้ามีมันฮารามนะไม่ใช่อย่าเชื่อว่าฮารามนะเชื่อว่าเรานี่หมายถึงว่าเราเชื่อในการบัญญัติของเขาซึ่งไม่ใช่ที่สังคมจัดระเบียบนี่อันนี้เป็นข้อตกลงซึ่งกันและกันเราก็เคารพในการมีระเบียบมีระบบในสังคมแต่ไม่ได้เคารพในฐานะที่เป็นกฎหมายที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าอันนี้เราต้องแยกให้ชัดเจนนะไม่ฉะนั้นน่ะถ้ากฎหมายของอัลลอฮ์เนี่ยและกฎหมายมนุษย์เนี่ยจะมีตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนี่แหละคือความหายนะของสังคมและแต่ละประชาชาติที่ประสบความหายนี้จะอันเนื่องจากว่ากฎหมายหรือความเห็นของมนุษย์เนี่ยมาแทรกได้ตำแหน่งกับพระบัญชาของอัลลอฮฺสุภาพนุษย์นี่คือความหมายนะ ความหมายนะในเมื่อมนุษย์เหมือนกันเนี่ยก็ผู้แทนราษฎรถูกเลือกจากทั่วประเทศนะฮะคนที่เมาในรัฐสภาเนี่ยนะเกือบครึ่งนึงคนง่วงไกลครึ่งนึงจะคิดดูผิดกฎหมายบ้านเมืองจะเป็นยังไงฮะแล้วสุดท้ายเราก็ยอมรับในกฎหมายของเขายอมรับในกฎหมายทั้งนั้นที่เขาเป็นมนุษย์เหมือนเราถามว่าข้อที่จริงเนี่ยว่าหัวกะทิที่ถูกคัดเลือกมาเนี่ยจะได้เป็นผู้ผลิตกฎหมายเนี่ยเป็นนักปราชญ์เป็นอุลามะเป็นนักกฎหมายที่เป็นหัวกะทิจริงๆจากบ้านเมืองหรือเปล่าไม่ใช่แต่ส่วนมากเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่มีฐานะใช่ไหมจะเข้ามาก็ปรากฏว่าเสียงของคนเหล่านี้เนี่ยเป็นเสียงที่จะยกมือและจะยอมรับในกฎหมายที่ถูกผลิตโดยมนุษย์เหมือนกันจะไม่ถ้าเราให้เกียรติแก่กฎหมายของมนุษย์ที่มันเป็นผลผลิตของสมองมนุษย์เหมือนกันเนี่ยโดยให้ตำแหน่งเหมือนพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยอันนี้แสดงว่าอิหม่านไม่มีแล้วไม่มีแล้วถ้าเราเชื่อมันมีอะไรที่จะเหลือจะได้เชื่อต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงสร้างเจ้าของโลกเนี่ยมาตรากฎหมายต่างๆแต่มีนักเลงคนหนึ่งเราบอกว่าแถวเนี่ยละแวกเนี่ยของฉันนะไม่มีกฎหมายอ่ะมีกฎกูนะก็มีกฎของเขาอย่างนี้ถ้าเราบอกว่าเออกฎหมายของนักเลงคนเนี่ยมันเหนือกว่าหรือเท่ากับกฎหมายของบ้านเมืองก็เสมือนว่าเราไม่ยอมรับในกติกาในกฎหมายของบ้านเมืองอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่ามีวันหนึ่งวันใดเราเชื่อในกฎหมายของมนุษย์เนี่ยว่าเหมือนกฎหมายของอัลลอฮ์นี่ก็เหมือนว่าเราเนี่ยไม่ให้เกียรติหรือไม่ให้ความสำคัญแก่กฎหมายผู้ที่เป็นเจ้าของโลกนี้นะอันนี้เราก็ต้องแยกไม่ใช่หมายถึงว่าจะนำไม่อันนี้ให้เราผลิตกฎหมายผลิตกฎหมายได้แต่หนึ่งอย่าให้มันข้ามกับคำบัญชาของอัลลอฮ์ฮะสองอย่าให้มันมีความอธรรมอย่าให้มันเป็นซุลุมนะอย่าให้มันเป็นซุลุมที่ที่ทำได้ใครว่ามันค้านจะเป็นซุลุมเนี่ยแค่หนาไม่เห็นด้วยไม่อันเนี้ยนะครับในการที่จะผลิตกฎหมายนี่ก็ต้องรักษาอนุรักษ์กฎเกณฑ์เป้าหมายบรรดาเป้าหมายวัตถุประสงค์แห่งข้อบัญญัติต่างๆที่มีอยู่ในกุรอานและซุนนะหมายถึงว่าจะผลิตกฎหมายด้วยมาตราที่เราจะยินยอมใช้กันเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกุรอานและซุนนะหรือเปล่ามันเป็นไหมถ้ามันอำนวยความสะดวกให้สังคมแต่มันไม่ค้านกับวัตถุประสงค์ที่อุลามะห์เรียกว่ามักอซิดุชชะรีอะห์เป้าหมายแห่งพระบัญญัติของศาสนาเนี่ยนี่ก็ถือว่าอันนี้ทำได้ที่อันนี้ก็คือนะครับได้เล่าเรื่องของอุซัยร์เนี่ยทำไมถึงชาวยิวเนี่ยไปอ้างว่าอุซัยร์เป็นบุตรของอัลลอฮ์เขาบอกว่าบรรทัดที่สองนะฟะอัมมัลยะฮูดุฟะอัมมัลยะฮูดุส่วนชาวยิวนั้นฟะกาลูฟิลอุซัยร์เขาได้กล่าวถึงอุซัยร์นั้นอินนะฮูบุนุลลอฮ์แท้จริงว่าเขานั้นเป็นบุตรของอัลลอฮ์ตะอาลาตะอาลัลลอฮุอันซาลิกะอูลูวันกะบีรามหาบริสุทธิ์แด่พระองค์จากสิ่งที่เขาอ้างถึงพระองค์วะซะกะรัสซุดดีวะไกรูอิหม่ามซุดดีซึ่งเป็นนักตัฟซีรนักอธิบายกุรอานท่านหนึ่งวะไกรูและท่านอื่นว่าอันนัชชุบฮะตัลละตีฮัศละตละฮุความสงสัยที่ชุบฮะเนี่ยความสงสัยที่มันเกิดขึ้นกับชาวยิวที่ทำให้เขาเหล่านั้นคือชาวยูเนี่ยเชื่อว่าอุซัยร์เป็นบุตรเป็นลูกของอัลลอฮ์และที่ حصلت له في ذلك ในเรื่องนี้อันละอามาลิกะตะก็มีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งชื่ออัลอามาลิกะเนี่ยในประวัติมีรายงานว่ากลุ่มอัลอามาลิกะเนี่ยเขาอาศัยอยู่ประเทศจอร์แดนแถวประเทศจอร์แดนแล้วเขาบอกว่าเป็นมนุษย์ประเภทหนึ่งสูงมากบางรายงานบอกว่าสูงเป็น 4-5 เมตรอันนี้รายงานประวัตินะไม่แปลกนะครับเพราะมีรายงานสะฮีห์ในบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีว่าท่านนบีอาดัมเนี่ย30เมตร ันนี้สอนให้แน่นอนท่านเรียกว่าและมนุษย์ก็อยู่ในสภาพที่ตกต่ำนะตลอดมาก่อนหลังที่ก็มีอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีส่วนฮะไม่ถ้าเตี้ยมาตลอดนี่อันนี้ก็ต้องไม่มีเหลือแล้วแต่ก็อยู่ในระดับตกต่ำมาจนถึงปัจจุบันนี้เขาก็ทำพวกการมาเนี่ยก็เนี่ยทำสงครามกับชาวยิวและชนะกุมฮามาเนี่ยก็เนี่ยก็เลยกัตลูอุลามะฮุมกัตลูอุลามะฮุมได้ฆ่านักปราชญ์ของชาวยิววะซะบะกิบาระฮุมยึดเอาสองคนชราของชาวยิวเนี่ยเป็นเชลยตุสเป็นทาสขณะนั้นก็มีอัลอุซัยรเป็นนักปราชญ์คนหนึ่งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงบะกีอัลอุซัยรยับกีอะลาบะนีอิสราอีลอุซัยรกำลังร้องไห้เสียใจมีความเศร้าต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวบะนีอิสราอีลว่าแต่ฮาบิลอิลมและมีความเศร้ามีความเสียใจต่อการที่ความรู้เนี่ยมันสิ้นสุดหายไปหายไปด้วยอะไรครับด้วยการที่นักปราชญ์ของชาวยิวถูกฆ่าไปหมดฮัตตาสกตจูฟูนวะไอเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยตาเนี่ยหลายตาเรียกว่าตาบอดร้องไห้เนี่ยจนตาบอดฟะบัยนะมาฮุวะซาตะยอมเมื่อวันหนึ่งวันใดอิซมัรรออะลาจะบานะติเขาได้ผ่านถึงกุโบกหลุมศพที่ฝังศพไว้ซัมรออะตุนตะกีมีผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้อินดะกับรินนะหลุมศพหลุมหนึ่งวะฮียะตะกูลวะมุตอยมาวะกาซียะร้องไห้เรียกผู้ที่เคยอุปการะช่วยเหลือต้องให้อาหารแก่เขาให้เสื้อผ้าแก่เขาวะมุตอยมาโอ้ผู้ที่เคยให้อาหารกับฉันว่ากาเซียโอ้ผู้ให้เสื้อผ้าแก่ฉันหมายถึงว่าเรียกเขาในลักษณะเสียใจฟะกาละลาฮาวัยฮะกิวัยฮะกิขอรับทรงเมตตาท่านมันกานายุตอิมุกิกับละฮาดะก่อนที่คนนี้จะตายเนี่ยก่อนที่คนเนี่ยที่ท่านเสียใจต่อเขาเนี่ยเขาก็แสดงความเสียใจต่อคนที่ตายที่ตอนมีชีวิตเนี่ยเขาช่วยเขาใช่ไหมอุซัยร์ก็ถามว่าก่อนคนนี้มีใครให้อาหารแก่ท่านผู้หญิงก็ตอบว่าอัลลอฮ์ก็พระผู้เป็นเจ้าว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้อาหารให้เสื้อผ้าให้ริสกีทุกสิ่งทุกอย่างอุซัยร์ก็ตอบว่ากาละฟะอินนัลลอฮ์ฮัยยุลลายะมูตอุซัยร์ก็ตอบว่าแท้จริงนั้นถ้าท่านเชื่ออย่างนี้เนี่ยแต่แท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงอยู่เสมอไม่สิ้นไม่ตายกาละยาอุซัยร์ผู้หญิงก็ถามต่อถามย้อนถามอีกทีนึงโอ้อุซัยร์ فمن كان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل โอ้อุซัยร์แล้วใครที่ให้ความรู้แก่ชาวบันิอิสราเอลก่อนที่นักปราชญ์ของบันิอิสราเอลเนี่ยเสียชีวิตและถูกเข็นฆ่าไปหมดกาละอัลลอฮ์อุซัยร์ก็บอกว่าก็อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักปราชญ์และชาวบันิอิสราเอลก่อนที่จะมีอุลามะผู้หญิงก็ถามว่าฟะลิมะตับกีอะลัยฮิดังนั้นแล้วทำไมท่านเนี่ยร้องไห้เหมือนฉันนะทำไมก็มาว่าฉันนี่ว่าฉันร้องไห้ต่อคนเนี่ยฉันยังไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ให้อาหารเป็นผู้ช่วยเหลือแต่ทำไมท่านเนี่ยเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ความรู้ทำไมต้องร้องไห้ฟะอารฟะอูซัยร์ก็เลยรู้อันนั้นชัยอุลกัดวะอิลละฮิรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เป็นสัญญาณว่าเตือนอุซัยร์เนี่ยว่าอย่าเสียใจนะก็อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงอนุรักษ์ความรู้ของชาวบ้านอิสราเอลทุ่มกีละละฮุซฮับกีละมีคำกล่าวจะเรียกว่าเป็นวะฮีหรือเป็นอิลฮามก็ได้การที่บรรดาชาวบ้านอิสราเอลเนี่ยมีนบีและรอซูลเนี่ยมากมายนะครับเขาบอกว่าไม่มีประชาชาติที่มีนบีมากมายมากกว่าบ้านอิสราเอลนบีของเขาเนี่ยเยอะแยะเลยก็มีวะฮีหรือมีอิลฮามหมายถึงว่าคำสอนคำสั่งสอนให้แก่อุซัยร์เนี่ยอิซฮับอิลานะฮริกะซะไปสู่แม่น้ำที่หนึ่งฟักตัสิลมินฮุและจงอาบน้ำในแม่น้ำนั้นวะซัลลิฮุนะกะรอกาตัยและจงละหมาดสองรากาตแถวนั้นฟะอินนะกะซะตัลกอฮุนะตะชัยคแน่นอนแล้วเมื่อท่านทำอย่างนั้นน่ะท่านจะพบคน อาวุโสคนหนึ่งใช่คนอายุผู้สูงอายุคนหนึ่งฟะมาอัตฮามะกะฟะกุลฮุสิ่งที่เขาจะให้อาหารที่ให้แก่ท่านเนี่ยท่านก็กินไปเสียซะซะฮะบะซะซะอะละเขาก็ไปและกระทำตามที่คำสั่งสอนสั่งไว้ฟะซะอะละมาอุมิรบีทำตามที่สั่งไว้ฟะอิซะชัยคุทำตามนั้นก็ไปแม่น้ำก็ไปเจอชายอาวุโสคนนั้นฟะกาละละฮูคนอาวุโสคนนั้นก็บอกว่าอิสติฮซะมะกะจงเปิดปากท่านฟะตะฮะละฮูเปิดปากฟะอัลกาฟีชัยอันกะฮัยอะติลจัมรเขาก็เอาสิ่งเสมือนก้อนหินก้อนนึงนะฮะอัลอะซีมะก้อนหินก้อนแต่ก้อนใหญ่หน่อยซะลาซะมะรอต3ก้อนหรือ3ครั้งนะต้อนอุซัยร์นะ3ครั้งหรือ3ก้อนฟะรัจอะอุซัยรุวะฮุวะมินอาลามินนาสบิตตะวะหลังที่นักปราชญ์ของชาวบันอิสราเอลเนี่ยเสียไปหมดนะครับเสียชีวิตไปหมดคนก็ไม่มีตอรอไม่มีคำพีแล้วยกเว้นอุลามาบางคนที่ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยเนื่องจากว่ากลัวศัตรูก็เอาตอรอเนี่ยไปฝังอยู่ในตามภูเขาตามถ้ำแต่ปรากฏว่าไม่มีใครจะรู้ตอรอเลยแต่อัลลอฮ์ทำให้อุซัยร์เนี่ยสามารถจำตอรอได้ด้วยการสอนจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อีกครั้งหนึ่งอุซัยร์ก็กลับไปหาบรรดาอิสราเอลหลังที่เขาอยู่ยุคนานยาวเนี่ยโดยไม่มีตอรอเลยนะอุซัยร์ก็บอกยาบรรดาอิสราเอลโอ้ชาวบรรดาอิสราเอลกัดจีทุกุมบิตอรอฉันได้รับเอาตอรอมาให้แก่พวกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่กล่าวยาอุซัยร์ฟะตอบว่าชาวบรรดาอิสราเอลว่ายาอุซัยร์ไม่คุณเคซาบันเราไม่เคยประสบว่าท่านเนี่ยเป็นคนพูดเท็จพูดโกหกเลยฟะกะมะดะฟะรบะตะอะลาอุสบูอ์อินมินอะซาบิอิฮิกะลัมันวะกะตะบะตะวะฟะกะละอปะกะฮ์ซินนะอูมะฟูกเลยนะเอาปากกานี่มาผูกกับนิ้วเลยแล้วเริ่มเขียนอัตตะวะรออีกทีนึงหลังที่ถูกลืมไปแล้วนะเขียนวะกะตะบะตะวะตะบิอุสบูอ์คุลลาแล้วเขียนตะวะรอทั้งเล่มเลยนะفلما تراجع الناس من غدٍ لعندي شعبان إسرائيل يرد قام بلا فايت السطر لاو مي قام سنغب لاو ورجع العلماء علماء تي تو خاب لاو ني كوي مي تا علماء تي ني باي ني مي بان كون تي ني باي ني قاب ما أخبروا بشأن عزير علماء تي ني لك قاب ما ني تو كان ومي كون ني لعندي بغن ني باي لاو ني لاي تي نيอูซัยร์คนนี้มาเขียนตอรอทั้งเล่มเลยทั้งเล่มเลยซึ่งอุลามะฮ์ที่หนีไปเนี่ยเขาก็มีความรู้เกี่ยวกับตอรอฟัสตะคอรจุลนุสุฮ์ก็เลยไปขุดไปคุยไอ้ตอรอที่ไปฝังไว้หรือไปฝากไปเก็บไว้ตามท่านตามภูเขาอัลลตีกานูเอาดาวะฮ์ฟิลญิบาลที่ไปเก็บตามภูเขาวะกาบะลูฮาบิฮาแล้วไปเปรียบเทียบกับตอรอที่อูซัยร์ได้เขียนนะครับฟะวะจะดูมาจาบีซะฮีฮันก็เพราะตัวสิ่งที่อูซัยร์เขียนเนี่ยเหมือนกับตะวรอที่เป็นเล่มแท้จริงเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยฟะกาลบาดุญะฮาละติบางคนที่เป็นคนโง่เขาพูดว่าที่จริงเนี่ยที่อูซัยร์สามารถทำเช่นนี้ได้เนื่องจากว่าเป็นบุตรของอัลลอฮ์อัสซุบีก็บอกว่าที่เขาหลงกันเนี่ยมันเพราะอย่างเนี้ยไอ้มหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ให้แก่เขานี่นะบางคนที่เป็นคนโง่ไม่มีความผูกพันกับพระผู้เป็นเจ้ากับเดชานุภาพของอัลลอฮ์ก็นึกว่าเดชานุภาพของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอฮ์ให้ปรากฏแก่มนุษย์คนหนึ่งคนใดนี่นะเขาแยกไม่ได้แต่เหมือนกับเรานี่บางคนเห็นมองโต๊ะครูหรือมองอุลามะคนหนึ่งรู้ว่าเขามีความรู้เนี่ยแยกไม่ได้ว่าอุลามะคนนี้นี่ก็อาจจะผิดก็ได้นบีที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มอบิดาแก่เขานี่นะอันนี้เป็นโมจิซะห์หรือเป็นมหัศจรรย์ที่จะให้เราเชื่อนบีในการที่จะนำเราไปสู่พระเจ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้โมจิซะห์จะได้เชื่อในตัวนบีอัลลอฮ์ให้โมจิซะห์มาให้จะได้เชื่อในอัลลอฮ์ไม่เชื่อในนบีเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ให้อุลามะห์แก่ผู้รู้จะได้ผู้รู้เนี่ยนำประชาชนไปสู่อัลลอฮ์ไม่ใช่ให้ความรู้จะให้เราเชื่อในผู้รู้เนี่ยว่าผู้รู้เนี่ยเหมือนพระเจ้าไม่ผิดมาซูมพูดอะไรก็ต้องทำตามนั้นนะไม่ใช่นะครับอ นการหลงบิดของนสรอที่เขาหลงบิดว่าอีสาเป็นบุตรของอัลลอฮ์นั้นก็ชัดเจนนี่ขนาดพวกยิวเนี่ยเขาบอกว่าโอไซร์เป็นบุตรของอัลลอฮ์เพราะเห็นมูฮิซะเรื่องเดียวชาวนสรอนี่ก็เห็นอีสาเกิดโดยไม่มีพ่อเกิดโดยไม่มีพ่อฟังนะฟังนะฮะฟังนะอันนี้ฟังนะเดี๋ยวเทปเนี่ยอาจจะไปเปิดอีก60ปีอ่ะจำไม่ได้นะคนที่ยังอายุน้อยเนี่ยจำไม่ได้นะต้องช่วยนะอีก30-40ปีกันหน่อยนี่ขนาดเกิดไม่มีพ่อมาบรรดามาสัจจมูฮิซาของอันซาเนียเยอะแยะมากมายนะครับพวกนสอรีกันหลงตรงเนี้ยว่าที่ไม่มีพ่อนการเนื่องจากว่าพระบิดาของเขานี่ก็คือพระเจ้าไรซานี่เป็นพระบุตรก็หลงตรงเนี้ยก็หลงตรงพอฝากนี่นะพอเห็นพี่น้องหลายท่านจำนวนมากกำลังเห็นด้วยกำลังเห็นด้วย
ฟังนะ
อะไรนะลงภาษาอะไรภาษาสุริยานีอังกฤษนี่ภาษาสุริยานีแต่ตะวันนี่ภาษาฮิบรูภาษาฮิบรูเอ็นจินสุริยานีเพราะเป็นภาษาของชาวที่อยู่ละแวกเมืองชามจะซีเรียนกัสซีเรียนก็มาจากสุริยานีและถึงบัดนี้ก็ยังมีบางเมืองที่ประเทศซีเรียนยังพูดภาษาสุริยานีพูดภาษาสุริยานีฮิบรูก็ขนาดนี้แต่ที่มันก็มีฮิบรูโบราณและฮิบรูใหม่ฮิบรูใหม่เนี่ยฮิบรูภาษาฮิบรูใหม่เนี่ยไม่เหมือนโบราณโบราณนี่มันภาษาสูงยากมากแต่ตะวรอฉบับฮิบรูนี่นะไม่ปรากฏและอินจีลภาษาสุริยานี่ไม่ปรากฏที่ปรากฏเนี่ยคือภาษา ที่ถูกแปลจากฉบับต้นฉบับของตะวรอและอินจีลอะไรก็บอกแล้วไม่มีต้นฉบับนี้ไม่มีเลยแม้กระทั่งตอร์และอินยิลเนี่ยไม่มีคัมภีร์ในโลกนี้เนี่ยที่ใช้ภาษาที่นำมาจากพระเจ้าโดยตรงเนี่ยนอกจากอัลกุรอานแต่ยังอินยิลเนี่ยก็ถูกแปลแม้กระทั่งฉบับสุริยานีปัจจุบันนี้นะก็ถูกแปลมาจากผ่านมาหลายภาษาก่อนแต่ยังเขาบอกว่าภาษาแรกที่แปลอินจีลเนี่ยจากสุริยันคือภาษากรีกและจากภาษากรีกนี่ก็แปลเป็นหลายภาษาและจากฮิบรูเนี่ยก็ถูกแปลภาษาฮิบรูถูกแปลเป็นภาษาสุริยานีแต่ต้นฉบับภาษาฮิบรูนี่ไม่มีและที่มีอยู่ในภาษาฮิบรูปัจจุบันนี้ก็ถูกแปลมาจากภาษาอื่นเขียนใหม่หมายถึงว่าไม่มีอะไรที่เป็นภาษาแท้ของคัมภีร์เนี่ยนอกจากอัลกุรอานแท้เลยอ่ะมาจากนบีจากจิบรีลจากอัลลอฮ์โดยตรง
ยังไม่เกี่ยวกับพุทธาพุทธะทางนั้นเลยมีตัวฮะมีตัวดา
อ๋อไม่เกี่ยวถ้าเขาถามว่ายะฮูดเนี่ยไม่เกี่ยวกับคำว่าฮูดาหรือฮิดายะห์นี่ไม่เกี่ยวคนละคำคือยะฮูดเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเป็นไม่ใช่ภาษาไม่ใช่ภาษาอาหรับมีคำถามไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีนะการละหมาดนะ
การละหมาด
อะ การละหมาดทุกศาสนานี่มีการละหมาดทุกศาสนาตั้งแต่ท่านนบีอิบรอฮีมก็มีการละหมาดท่านนบีอีสาก็มีละหมาดมารียมเนี่ยมารียมกุนุตีลิร็อบบิกวัสจุดีวัรตาอีมารักสมัยนั้นก็มีละหมาดมีสุญูดมีรุกูอ์แต่ลักษณะไม่เหมือนกันลักษณะไม่เหมือนกันแม้กระทั่งยุคท่านนบีเนี่ยท่านนบีละหมาดตอนยุคแรกเนี่ยไม่เหมือนละหมาดตอนสุดท้ายลักษณะนี้ไม่เหมือนกันรากาศจำนวนก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละศาสนานี่ไม่เหมือนกันแต่แน่นอนนะมีละหมาดและมีสุญูดมีรุกูอ์เหมือนกันตามที่กุรอานระบุอะไรที่เริ่มอะไรที่เริ่มของใครของประชาชาติไหนของศาสนาไหนก็ผมบอกว่าทุกศาสนาเนี่ยทุกยุคเนี่ยทุกนบีเนี่ยก็ต้องมีการละหมาดไม่มีนบีมาเนี่ยโดยที่ไม่มีภาระไม่มีการทำหน้าที่ทำไมบาดะต้องมีไอบาดะต้องมีการละหมาดแต่จะเมื่อไหร่เนี่ยก็ทุกยุคอะทุกนบีก็ต้องมีไอบาดะแต่ละสลายยังไงนี่ไม่มีรายละเอียด
บางผู้ชายเชื่อว่าอิสลามเป็นลูกเป็นพระเจ้าเลยเป็นเกี่ยวความเชื่อยังไง
ไม่มีนะไม่มีนิกายว่าอิสลามว่ามีนิกายไม่มีนิกายที่เชื่อว่าอิสลามเป็นพระเจ้าเดียวไม่มีที่เขาขัดแย้งกันว่าที่เขาขัดแย้งกันนะหลายนิกายอย่างโปรตุสันคาทอลิกและออร์โธดอกซ์เขาขัดแย้งกันทั้งสามนิกายหลักนี่นะเขาเชื่อในสามพระเจ้าหรือในสามส่วนในพระเจ้าเขาขัดแย้งกันเนี่ยนิกายหนึ่งบอกว่าสามส่วนเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งอีกนิกายหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ทั้งสามส่วนเนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เดียวเป็นพระเจ้าองค์เดียวอีกนิกายหนึ่งบอกว่าทั้งสามเนี่ยเป็นพระเจ้าแต่ขัดแย้งในตัวอีสาเนี่ยว่าส่วนแห่งความเป็นพระเจ้าเนี่ยอยู่ในตัวพระเจ้าหรืออยู่ในตัวพระองค์คืออีสาเนี่ยหรือเป็นวิญญาณแห่งพระเจ้าที่เข้ามาอยู่ในตัวพระองค์ความกันได้นี่มันหลากหลายมันหลายชนิดแต่ไม่มีใครที่บอกว่าอีสาเนี่ยเป็นพระเจ้าและอื่นไม่มีมีอีสาอย่างเดียวไม่มีแต่มีในนิกายของคริสต์นี่นะที่เชื่อในพระเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวมีปัจจุบันนี้ก็มีและมีนิกายเขาเรียกว่าอัลไลซาวิยูนนิกายที่เชื่อในมุฮัมมัดคริสต์นะเชื่อว่าท่านในมุฮัมมัดเป็นนบีแต่เป็นนบีของอาหรับของอาหรับเราเชื่อไม่ได้เพราะเขามาหาอาหรับเองเดียวไม่เกี่ยวกับประชาชาติ
แล้วก็
เป็นการอันนี้ของมูซาซัลวาซอยอัลอัสรบทบัญญัติประการนี้ของท่านนบีมูซาอันนี้อื่นนอกจากเตารอนะนอกจากเตารอนก็เป็นบทบัญญัติที่ท่านนบีมูซารับกับเตารอนใน40คืนที่ขึ้นบนภูเขาอับตูรครับ
ต้องทำอื่นแล้ว
นะนอกจากที่เดียวก็ได้ครับอันนี้จะมาเรียนกันครับเราดูเฮ้ยเงินไว้ดังนี้กันเดี๋ยวฉันตัวมีเรื่องอื่นไหมครับที่เกี่ยวกับตักฟีรวันนี้ไม่มีก็ขอยุติด้วยคำกล่าวว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์